Hello.
Tengah hari.
Hello,
Saya ni ada
pagi.
dapat panggilan tadi.
Ya, saya ada call dari kedai motor ID Selamat Johor.
Okey, ya. Yeah. Kenapa?
Saya nak buat pengesahan staff nama Muhammad Syafani bin Muhammad Yamin.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu jawatan Encik Syafani apa?
Staf navigasi.
Navigasi. Dah berapa lama dia bekerja?
Bekerja kat kapal ke bekerja dalam perkhidmatan lah.
Perkhidmatan.
8 tahun.
Perkhidmatan. Jadi alamat dia punya ofis ni dekat mana ya? Kuantan Pahang ke?
Betul.
Ada alamat penuh tak?
Kredit komputer. Pangkalan TLDM Tanjung Gelang.
Tanjung Gelam. Okay.
25900 Kuantan Pahang.
Okay. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Azim Firki.
Azim.
Betul.
Encik Azim eh.
Ya
Encik
betul.
pegawai kepada Encik Muhammad Syafani ya.
Ya betul.
Okey, terima kasih. Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Okay.